Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Verilişi biz aparırıq. Mən Kəbiran Dilavərli və İlkin Məmmədov. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 23-25 dərəcə isti olacaq, yağıntı olmayacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək, hərdən bir güclənəcək. Azərbaycanın rayonlarında da cənub-qərb küləyi əsəcək, 23-28 dərəcə isti olacaq. Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. İndi isə bu saatı olan əsas xəbərlərə baxaq. ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi daha iki jurnalistin həbsindən şoka düşüb.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və daha 16 nəfərin məhkəməsi mayın 21-də başlanır.
Tarif Şurası bəzi qiymətləri yenidən dəyişdi.
Amerikan gələn üçün dövlət büdcəsində İraq və Əfqanistanla bağlı xərclər prezidentin istədiyi kimi qaldı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlər daha ətraflı. ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklos Haraşli Azərbaycanda daha iki jurnalistin həbsi xəbərindən şoka düşüb. Müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli və jurnalisti Yaşar Ağazadəni Cəlal Əliyevlə bağlı yazdıqlarına görə həbs eləməsi ilə bağlı dünən Haraşli bildirib ki, Azərbaycanda jurnalistlərin amansız təqibi ATƏT-in ən böyük öhdəliyi olan jurnalist təhlükəsizliyini pozur.
Haraşli deyib ki, son bir neçə həftədə mənim ofisim 5 jurnalistin böhtan və təhqirə görə həbsə alındığını qeydə alıb. Onların yeganə səhvi isə olub ki, rəsmiləri tənqid ediblər. Cənab Haraşli deyir ki, Azərbaycan ATƏT regionunda jurnalistlər üçün ən təhlükəli yerlərdən birinə çevrilib. Mən prezident İlham Əliyevlə görüşümdə də dedim ki, onun müşavirlərinin bu cür repressiyaların jurnalistlər arasında nizam-intizam yaratma mümkünlüyü barədə iddiası faciəvi bir səhvdir. Ancaq söz azadlığı ilə medianın özünü idarəsinin birləşməsi professionallığı gücləndirər. Haraşli bir daha cinayət məcəlləsindən böhtan və təhqirə görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutan maddələrin çıxarılacağına ümid elədiyini də əlavə edib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçilərindən biri Andres Herkel isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, jurnalistlərin son həbsləri siyasi məhbuslar üzrə həmmərzəçinin bərpasına səbəb ola bilər. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanda jurnalistin yazdığı yazılara görə həbs olunması Amerikanda narahat edir və peşə fəaliyyətinə görə jurnalistin həbs olunması düzgün deyil. Amerika səfirliyinin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Jonathan Hennig müxalifət qəzetinin iki əməkdaşının həbsinə münasibət bildirərkən belə deyib. Jonathan Hennig onu da deyib ki, demokratiya təhlükəsi və energetika ilə birlikdə Amerikanın Azərbaycanla qarşılıqlı münasibətlərinin əsas prioritetləridir və buna görə də demokratiya sayəsində baş verənlər iki tərəfli münasibətlərə təsir eləyir.
Jurnalistlər iyunun 12-sində əmkarlarının həbsinə etiraz olaraq yürüyüş mitin keçirməyə qərar alıblar. Qanun jurnalının redaktoru Şahbaz Xudoğlu deyir ki, üstəlik hər çərşənbə axşamı Sabir bağında piket keçirmək qərarları da qüvvədə qalır. Bu barədə redaktorlar birliyinin mayın 17-sindəki toplantısında qərar verilib.
Aspetol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev nəyə görə il yarım həbsə saxlandığını hələ də bilmir. Dünən keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, onun qardaşı Rafiq Əliyev və daha 15 nəfərin məhkəməsinə hazırlıq icrasında Aspetrol şirkətinin keçmiş rəhbəri belə deyib. Dünənki məhkəmə iclasına da ilk iki gündə olduğu kimi əksər jurnalistlər buraxılmayıblar. Amma müdafiə tərəfinin vəsatətlərinə münasibət bildirən hakim Tofiq Başayev deyib ki, jurnalistlərin və təqsirləndirilən şəxslərin qohumlarının əsas prosesdə iştirakına şərait yaradacaq. Aspetrolun keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev deyib ki, saxlandığı gündən bəri ifadə vermək istəsə də onu dinləyən olmayıb. Cənab Əliyev cinayət işinə əlavə edilən ekspertiz aktları, əsasən də özəlləşdirmə çəkləri ilə bağlı aktların saxta olduğunu iddia edib. Onun sözlərinə görə, çəklərin sayı ilə məbləğ arasında təzadlar var. Təqsirləndirən şəxsin fikrincə, məbləğ düz göstərilməyib. Rafiq Əliyev vergidən yayılması haqqında ittihamlarla bağlı isə deyib ki, heç vaxt vergidən yayılmayıb və Vergilər Nazirliyi iki dəfə Aspetrol şirkətinə qarşı oxşar iddialar da məhkəmədə buna görə uduzub. Rafiq Əliyev və bir gün əvvəl qardaş Fərhad Əliyevin dediyini təkrarlayıb, onunla birlikdə müttəhimlər kürsüsündə əyləşənlərin heç bir günahı olmadığını söyləyib. Təqsirləndirilən Fərhad Əliyev, Rafiq Əliyev və İqtisadi İnkişaf Nazirinin keçmiş əməkdaşlarına ibarət olan 17 nəfərə cinayət məcəlləsinin mənimsəmə, israf eləmə, qanunsuz sahibkarlıq, qaçaqmalçılıq, vergi ödəməkdən yayınma, vəsfə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, rüşvət alma, vəsfə saxtakarlığı maddələrinə ittiham elan olunub, iş üzrə məhkəmə prosesi isə mayın 21-nə təyin edilib.
Fərhad və Rafiq Əliyev qardaşları ilə eyni vaxtda eyni ittihamla dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs edilən, amma sonradan korrupsiya ilə bağlı ittihamlarla 11 il həbs cəzası alan keçmiş Səhiyyə naziri Əli İnsanovun səhhəti isə həbsxanada pisləşib. Dünən bir saylı Bayıl Təcridxanasında İnsanovla görüşən vəkili Şahverdi Ağayev Azadlıq Radiosuna deyib ki, keçmiş nazir yenə onurğa sütunundakı yırtıqla bağlı ağrılardan əziyyət çəkir. Son vaxtlar rütubətli kamerada saxlanması onun ağrılarını bir qədər də gücləndirib.
İran prezidenti yayda Azərbaycana rəsmi Səfərə gələ bilər. İran Bakıdakı səfirliyinin ikinci katibi Məmərcizar Rəşidi mediaya bildirib ki, hazırda Əhməd Nejatın Azərbaycana ilk rəsmi səfərinə hazırlıq gedir. İndiki İran prezidenti iki dəfə Azərbaycanda səfərdə olsa da, istər İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Bakıda keçirilən sammitində iştirak, istərsə də Naxçıvana qaz kəmərinin açılması mərasimə qatılması işgüzar xarakter daşıyıb. Əhməd Nejatın rəsmi səfərini planlaşdırmaq üçün Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov yaya kimi İrana getməsini nəzərdə tutulub.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə dünən deyib ki, Qarabağla bağlı danışıqların alternativi müharibədir və Azərbaycan buna hazır olmalıdır. Prezident Binəqədi qəsəbəsinin sakinləri ilə görüşündə onda deyib ki, sülh danışıqları prosesində Azərbaycan heç vaxt milli maraqlara zidd qərar qəbul eləməyəcək.
İyunun 1-dən əhali üçün telefondan istifadəyə görə aylıq abunə haqqı 2 manat olacaq. Tarif şurasının dünən açıqlanan qərarında belə deyilir. Amma respublika daxilində şəhərlər arası danışıqların bir dəqiqəsi 9 qəpikdən 7 qəpiyə MDB və Baltikanın ölkələrlə danışıqlar 45 qəpikdən 36 qəpiyə, İran, Türkiyə və Pakistan 54-dən 45-ə, Avropa ilə danışıqlar 72-dən 54 qəpiyə, Amerika və başqa ölkələrlə danışıqlar isə 90 qəpikdən 54 qəpiyə endirilib. Tarif şurası dərman vasitələrinin və maddələrin dövlət qeydiyyatına alınması xidmətləri, baytarlıq xidmətləri, istehlak bazarının nəzarət üzrə dövlət xidmətinin tariflərini, eləcə də kommunal, yaşıllaşdırma, işıqlandırma küçələrinin süpürülməsi və mənzil kommunal sahələrinə aid edilən xidmətlərin dəyərləri ilə bağlı təklifləri təkmilləşdirməyə ehtiyac olduğu üçün hələ qəbul eləməyib. Əvəzində bağlar təsərrüfatının inkişafı və istismarı birliyi və dövlət dəniz administrasiyasının göstərdiyi xidmətlərin qiymətlərini qaldırıb.
Dünya Bankının prezidenti Paul Wolfowitz istifa verəcək. Wolfowitz dünən bəyan edib ki, iyunun 30-dan artıq Dünya Bankının prezidenti olmayacaq. Sevgilisinin maaşını qaldırmaqla və onu yüksək vəzifəyə keçirməklə bankın qaydalarını pozmaqda ittiham olunan Paul Wolfowitz deyib ki, onun istifası bankın nüfuzunun qorunması baxımından ən düzgün addımdır. Ağ Ev hələ ki Wolfowitz'in yerinə Dünya Bankının prezidentliyinə yeni namizədin adını açıqlamayıb.
Dünən gecə Rusiya prezidenti Vladimir Putin Avropa Birliyinə sədrliyi edən Almaniyanın başkansleri Angela Merkel və Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso ilə görüşüb. Bu gün Volqa sahilindəki Samarada başlanacaq Avropa Birliyi Rusiya sammiti öncəsindəki görüşdə Barroso və Merkel bildiriblər ki, əslində bu toplantıdan ciddi heçinə gözləmirlər.
Dünən Əfqanistanın informasiya naziri intiharçı Kamikadzenin hücumu nəticəsində yaralanıb. Qəndahar şəhərində nazirin maşınına edilən hücum vaxtı 3 dinç sakin həlak olub. Əyalətin qubernatoru Əsədullah Xalid deyib ki, partlayıcı ilə dolu maşın nazirin maşınına çırpılıb. Nazim Kərim Xurəm xəsarətlər alıb, xəstəxanaya yerləşdirilib. Qəndaharda dünən bomba partlayışlarında 11 polis də həlak olub.
Bosniya və Hersegovina BMT-nin İnsan Haqları Şurasına üzv seçilib. İyunun 20-sindən başlayaraq Bosniya 3 illik müddətə şuranın üzvü olacaq. Dünən keçirilən səsvermədə bu ölkə BMT Baş Assambleyasında lazım olan çoxluğun səsini, 97-dən çox nümayəndənin səsini qazana bilib. Eyni yerə namizədliyini verən Belarus və başqa ölkələr lazım olan səsləri yığa bilməyiblər. Daha öncə Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatları insan hüquqlarına qarşı münasibətinə görə Belarusun şuraya namizədliyinin qəbul olunmasına etirazlarını bildirmişdilər.
Amerika prezidenti George Bush deyib ki, Birləşmiş Ştatlar və Britaniya İrana qarşı daha geniş sanksiyalar tətbiq edilməsi üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasına üz tutacaq. Əgər İran nüvə fəaliyyətini təcili dayandırmazsa, Britaniyanın baş naziri Tony Blair ilə Ağ Evdəki görüşündən sonra Bush bildirib ki, Vaşinqton və London hesab eləyir ki, İranın nüvə silahına malik olmasının dünyadakı sülhün qorunmasına heç bir faydası yoxdur.
Və bu saat olan sonuncu xəbərimiz Amerika Konqresi gələn üçün dövlət büdcəsini təsdiq edib. Oktyabrın 1-dən qüvvəyə minəcək olan büdcədə İraq və Əfqanistandakı müharibəyə xərclər elə prezident Bushun istədiyi səviyyədə saxlanılıb. Yeni ilin büdcəsində müdafiə və təhsil xərcləri, müharibə veteranları və kasıb uşaqlara sosial yardımları məbləği artırılıb. 2008-ci il üçün Amerikanın dövlət büdcəsi ümumilikdə 2,9 trilyon dollar müəyyənləşdirilib.
Bunlar bu saat olan son xəbərlərdir. Xəbər ətər isə davam edir. Azadlıq radiosu. Xəbər ətər. Verilişimiz davam edir. İndi Bakıda saat 9-a işləyib 9 dəqiqə. Bizə axıra qədər qulaq assaz işləyəcəksiniz ki,
bugün Hüseyn Arabul Azərbaycan hökumətindən nə azına çox düz yarım milyard dollar istəyəcək.
Köhnə dostlar bundan sonra da bir yerdə olacaqlarını deyirlər.
Jurnalistlər nə vaxta qədər qapı arxasında qalacaq?
2025-ci ildə dünya əhalisini nə gözləyəcək? Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Bir aya yaxındır ki, Bakıda vaxtilə şəhərin işıqlarını yandırıb söndürən Barmek şirkətinin keçmiş prezidenti Hüseyn Arabulun və onun 7 əməkdaşının məhkəməsi gedir. Azərbaycandakı məhkəmə onları vəzifə saxtakarlığında mənimsəmədə günahlandırır.
Ancaq bu müddətdə Hüseyn Arabul da sakit oturmayıb. Onu günahlandıran Azərbaycan hökumətini investisiya mübahisələri üzrə beynəlxalq məhkəməyə verib. Bugün başlanacaq məhkəmə haqqında Ülviyyə Səcdadə ətraflı danışacaq.
Bugün Azərbaycan hökumətinin təmsilçiləri ilə Barmekin nümayəndələri Londonda məhkəmədə üz-üzə gələcəklər. Barmekin prezidenti Hüseyin Arabul Azərbaycan hökumətindən şikayət verib. Mərkəzi Vaşinqtonda yerləşən investisiya mübahisələrinin yoluna qoyulması üzrə beynəlxalq mərkəzə. Bu qurumun qısaca adı İXİT-dir. İXİT beynəlxalq arbitrajlardan biri hesab olunur. Bu, avtonom beynəlxalq təşkilatdır. Amma Dünya Bankı ilə sıx əlaqələri var. İXİT-in bütün üzvləri həm də Dünya Bankının üzvləridir. Qurum əsasən xarici sərmayəçilərin hökumətlərlə mübahisəsinə baxır. Şirkətin prezidenti Hüseyin Arabul deyir ki, görüşün Londonda keçirilməsi ilə bağlı hökumətlə özləri razılığa gəliblər. Arabulun iddiasına görə Azərbaycan hökuməti ona 460 milyon dollar ödəməlidir. Barmeklə bağlı cinayət işinə xitam verilməlidir. Hüseyin Arabul tələb eləyir ki, şirkətin həbsdə olan əməkdaşlarını buraxsınlar, onun üzərindən ölkəni tərk eləməklə bağlı qadağanı götürsünlər və nəhayət Azərbaycan hökuməti etiraf eləsin ki, indiyə kimi deyilənlər düzgün deyildi. Şirkət işinin öhdəsindən uğurla gəlib. İddia olunduğu kimi köhnə transformatorları rəngləyib, təzəsi kimi təqdim eləməyib və s. Bugünkü məhkəmədə Hüseyin Arabul şəxsən iştirak eləyə bilməyəcək. Ondan ölkəni tərk eləməmək barədə iltizam alıblar. Amma prosesə Dünya Bankının Bakı ofisindən video konfrans vasitəsilə qatılacaq. İqtisadi mübahisələr üzrə ixtisaslaşmış vəkil Muxtar Mustafayev deyir ki, İXİT-in məhkəmə prosesləri adətən uzun çəkir, hətta 2-3 ilə qədər uzana bilir.
Ki məhkəmə qərar qəbul etdikdən sonra artıq həmin qərar məcburi olacaq. Azərbaycan da beynəlxalq arbitraj məhkəmələrinin qərarlarının tanınmasına dair konvensiyanı, New York konvensiyasını ratifikasiya edib.
Vəkil Muxtar Mustafayev. Barmekin prezidenti isə deyir ki, bu iddianı qaldırmaqda məqsədi o deyil ki, hökumətdən 460 milyon dolları alsın. Əsas məqsədi dövlət başçısının diqqətini üzərinə çəkməkdir.
Üzləşə bilirsək, iddiamı geri götürürüm.
Kimin yani Hüseyin Bey?
Prezident veya prezident din selahiyet verdiği birisi olması lazım. Yani bana prezident evet ya yazılı olarak ya sözlü olarak ben buna selahiyet verdim demesi lazım.
Arabul deyir indiyə kimi ona imkan vermiyiblər ki dərdini dövlət başçısına desin. Türkiyəli iş adamı əmindir ki məmurlar səhvlərinin üstünün açılmasından qorxurlar, ona görə belə eləyirlər. O isə ümid eləyir ki beynəlxalq arbitraj məhkəməsi vasitəsilə diqqəti üzərinə çəkə biləcək. Hüseyin Arabul deyir ki onu keçmiş iqtisadi inkişaf naziri Fərhad Əliyevin də məhkəməsinə dəvət eləyə bilərlər. Şahid qismində. O isə bundan çəkinmir. Hökumət Türkiyənin Barmek şirkəti ilə 25 illiyinə müqavilə bağlamışdı. Bakının da Sumqayıtın da elektrik şəbəkələrinin idarə olunmasını bu şirkətə vermişdi. Keçən Barmeki müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirməməkdə günahlandırdılar. Müqaviləyə bir tərəfli qaydada xitam verildi. Arabulun özü ilə bağlı Azərbaycanda cinayət işi açılıb. Onu şirkətin 7 nəfər başqa əməkdaşı ilə bir yerdə mənimsəmədə, israfçılıqda və vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda günahlandırırlar.
Ülviyyə Əsəzadə, kənara istifa verməyə hazırlaşan Britaniyanın başnaziri Tony Blair isə Ağ Evdə ən yaxın müttəfiqi George Bush ilə görüşüb. Köhnə dostlar 100 yaşlı Amerika-Britaniya müttəfiqliyinin bundan sonra da davam edəcəyini bildiriblər. Bundan daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Britaniya cəmiyyətində populyarlığı çox aşağı olan İraq müharibəsində George Bush'la müttəfiqliyi haqda Britaniya jurnalistlərinin suallarına cavab verərkən, Tony Blair bundan nəinki təəssüflənmədiyini, hətta 2001-ci il 11 sentyabr hücumlarından sonra qlobal terror təhlükəsi qarşısında ABŞ prezidenti ilə çiyin-çiyinə durmağı özünə şərəf bildiyini və lazım gəlsə həmin seçimi təkrar edəcəyini deyib.
When it comes to the fundamental questions that affect our security and
təhlükəsizliyimizə və bütün dünyanın gələcəyinə təsir olan fundamental məsələlərə münasibətdə ancaq doğru yol seçilməlidir. Mən özüm də həmin şeyi etməyə çalışdım və məncə George Bush həmçinin bunu etdi. Mən Amerika ilə bir daha alyans qurardım. George Bush Blair'in bu dedikləri ilə razılaşaraq deyib ki, indiki münaqişədən savay, yaşı bir əsrə yaxın olan ABŞ-la Britaniyanın alyansı, 1-ci və 2-ci dünya müharibələri, eləcə də soyuq müharibə dövründə xüsusi əhəmiyyətə malik olub.
This relationship is one that is vital.
Bizim əlaqələr qarşımızdakı böyük məqsədləri həyata keçirmək üçün zəruridir və keçmişdə də zərurət olub. Bunlar azad dünyanı çətin vəzifələrin icrasına sövq edib. Məncə 21-ci əsrin çətin vəzifələrini yerinə yetirmək üçün həmin əlaqələrimiz zəruridir. George Bush Alyansının effektivliyini artıran amil olaraq birgə işlədikləri son 6 il müddətində aralarında dost münasibəti yarandığını deyib. İyun ayında Blair'dən sonra Britaniyanın baş naziri olacağı gözlənilən Maliyyə naziri Gordon Brown'la da Alyansın indiki qədər möhkəm olacağını güman etməyi barədə sualın cavabında isə George Bush deyib ki, Brown'un dünya lideri kimi özünü rahat hiss etməsi üçün yardım etməyə hazırdır. Necə ki, vaxtilə təzə prezident olan zaman onun özünə Tony Blair kömək etmişdi.
Rövşən Rahiboğlu, indi isə verilişimiz yarıdır. Bu saatda olan əsas xəbər başlıqlarına bir də baxaq.
ATƏT Media Azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi daha iki jurnalistin həbsindən şoka düşüb. Azərbaycandakı mətbuatın durumu ilə bağlı ATƏT Avropa Şurası və Amerikada narahatlığını bildirib.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və daha 16 nəfər məhkəməsi mayın 21-də yenidən olacaq.
Tarif Şurası bəzi qiymətləri yenidən dəyişdi. İyunun 1-dən telefon danışıqlarına görə yeni tariflər qüvvədə olacaq.
Amerikanın gələn il üçün dövlət büdcəsində İraq və Əfqanistanla bağlı xərclər prezidentin istəyində qaldı. Bugün təsdiqlənən ümumi dövlət büdcəsi isə 3 trilyon dollara yaxın olacaq. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərdar verişi davam edir. Fərhad Əliyevin məhkəməsindən danışdıq, xəbər başlıqlarında da xatırlatdıq və bu məhkəmə ilə bağlı Azadlıq Radiosu.az saytında forumda keçirilir. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev də 18 nəfərin məhkəməsi haqqında sual belədir ki, Fərhad Əliyevin məhkəməsindən nə gözləyirsiniz?
İstanbuldan Adnan adlı dinləyici yazır ki, istintaq materialları ağ parça üstündə qara sapla tikilmiş quramadır. İlham Əliyev elə bilməsin ki, bu xalq onun bütün zülmlərinə dözəcək. Bugündən İlham Əliyevə xidmət eləmiş hər bir məmur üçün var.
Bakıdan Yasin yazar imzasıyla gələn mesajda isə yazılır ki, söz yox ki, Fərhad Əliyev də bu rejimin getirməsidir, amma bu rejim onu axıra qədər özününkü saysaydı, Fərhad Əliyev dəmir barmaqlılar arasında oturmazdı.
Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytına gələn mesajlardan ikisi idi. Fərhad Əliyevin məhkəməsinə buraxılmayan jurnalistlər nə eləmək fikrindədirlər, bunu da birazdan biləcəksiniz. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Biraz əvvəl Fərhad Əliyevin həbsinə münasibət bildirən dinləyicilərin mesajlarından ikisini oxuduq. Bu məhkəmə səsküylü olsa da, müxbirimiz neçə gündür ki, həmin məhkəmədən nə səs yaza bilir, nə də küy.
Çünki məhkəmədən reportaj hazırlamaq istəyən Azadlıq Radiosu müxbiri İlqar Rəsul da həmkarlarının çoxu kimi qapı dalında qalır. Onları məhkəməyə buraxmırlar. Jurnalistləri məhkəməyə niyə buraxmırlar və onlar nə etmək istəyirlər? Bundan elə İlqar Rəsul danışacaq.
Nəzarətçilər məhkəmənin başlanmasından yarım saat əvvəl bayırda gözləyən jurnalistlərin prosesdə iştirakını təmin etmək üçün vəsiqələri yığsalar da, sonda televiziyalar və hakimiyyətə yaxın bir neçə qəzetin müxbirləri içəri keçə bilir. Digərlərinin sənədləri isə geri qaytarılaraq salda yer qalmadığı bildirilir. Beləliklə Zərkala, Azadlıq, Yeni Müsavat, Bakı Xəbər, Gündəlik Azərbaycan və s. qəzetlər, Turan və digər informasiya agentlikləri, eləcə də BBC, Amerikanın səsi, Azadlıq radiolarının əməkdaşları bayırda qalırlar. Çöldə qalanlar proses zamanı baş verənləri təqsirləndirilən şəxslərin vəkillərindən öyrənməli olurlar. Jurnalistlər deyir ki, bunun səbəbi yerin azlığı deyil, hamıya eyni münasibət olmamasıdır. Gündəlik Azərbaycan qəzetindən Elşən Məmmədəliyev deyir ki, məqsəd içəridə baş verənləri cəmiyyətdən gizlətməkdir.
Bu vəkillərdə hələsi bir kəlmə deyir, biz də məcbur oluruq, obyektiv yox, təqsirləndirilən şəxslərin mövqeyini birbaşa işıqlandırıq da məcburiyyət qarşısındadır. Yəni məhkəmə özü bizi bunu itəliyir. İçəridə reportaj hazırlayanda biz çalışırıq maksimum obyektiv olsun. Yəni məhkəmədə nə deyilibsə o olsun.
Prosesdə iştirak edə bilməyən jurnalistlər mayın 18-də ağır cinayətlərə dair məhkəmənin qarşısında etiraz aksiyası keçirməyi planlaşdırırlar.
İlqar Rəsul qapı arxasında qalan jurnalistlərdən danışdı. İçəridə həbsdə olan jurnalistlərin taleyindən isə neçə gündür ki, həm ölkə daxilində, həm də xaricdə çox narahatlar. Verilişimizin əvvəlində xəbərlərdə də bu narahatlıqla bağlı reaksiyaları eşitdik. Həbsdə olan 7 jurnalistlə bağlı Bakı sakinləri nə düşünürlər, onların da səslərini eşitdik.
Jurnalist həbs olunmamalıdır. Çünki onlar həqiqəti deməlidir. Jurnalist dili odur.
Bunlar gərək düşündüyün yazmasın, gördüyün yazsın, eşitdiyin yazmasın. Bax, odur o bəlalardır ki, gündə məhkəmələrdədirlər.
Jurnalistlərin həbs olunması yaxşı oldu. Yəni, həmişə təzyiq olur jurnalistlərə. Seçki qabağı bu xüsusilə özünə diqqətə cəlb edir.
Jurnalisti tutmaq olmaz. Ona görə ki, jurnalist hər şeyi düz deyəndir. Əgər yalan deyən jurnalistə onu tutmaq olar.
Bizim konstitusiyon hüququmuz var. Öz fikrimizi, öz sözümüzü azad deməyə. Və mənə elə gəlir ki, hakimiyyət, xüsusən də prezidentimiz, xüsusi diqqət yetirməlidir və hər kəsən öz sözünü deyə bilməlidir. Çünki jurnalistlər 4-cü hakimiyyətdir və bizim demokratiyaya gedən yolda jurnalistlərin rolu mühümdür.
Bunlar Bakı sakinlərinin jurnalistlərin həbsi ilə bağlı dedikləri idi. Bakıda artıq saat 9-a işləyib 20 dəqiqə və indi səhər qəzetlərinin icmalını sırası gəlib çıxıb. Fərhad Əliyev iqtidarın qarşısında şərt qoydu. Bu, Fərhad Əliyevin məhkəməsi ilə bağlı Ayna qəzeti yazır.
Azərbaycan demokratikləşməyə böyük önəm verir. Bunu Azərbaycan qəzeti yazıb, Prezident İlham Əliyevdən iqtibas gətirib.
Sovet dövründən qalan əmanətlərin məsələsi yaxın vaxtlarda həll olunacaq 525-ci qəzet belə ümid eləyir.
Yeni Müsavat isə yazır ki, Fərhad Əliyevin açıqlamaları rezonans doğurub.
Fövqəl Nazirliyi xalqın daşqın qarşısında özünü itirib, bunu gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır və səhər qəzetlərinin izmalını daha ətraflı elanlardan sonra dinləyə biləcəksiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sən sözüm.
İndi də səhər-səhər xəbərətər davam edir səhər qəzetlərinin icmalı ilə. Ayna qəzetinə keçirir. Ayna qəzeti Fərad Əliyev iqtidarın qarşısında şərt qoydu yazır. Ayna qəzetində əməkdaşı məhkəmə prosesinə buraxılmasa da Ayna qəzeti bu haqda yazı dərc eləyir. Demək, yazıda məhkəmədən belə bir şey qeyd olunur ki, burada mühakimə olunanları buraxın, danışsam kişi deyiləm, qəzeti deyilir ki, bunu Fərhad Əliyev özü deyib. Fərhad Əliyevin sözlərinə görə qəzet belə yazır ki, istintaq dövründə qanunsuzluqlara yol verilib, özüm də daxil olmaqla burada olanların nədə iddiam olunduğu mənə məlum deyil. Bugünə kimi bunu bizə izah eləyən tapılmır ki, biz nədə iddiam olunuruq, səbəbsiz yerə həbs olmuşuq, şəhər böhtan üstündə tutulmuşuq. Burada mühakimə olunanlar mənə görə həbs olunublar, həbs olunan gündən hüquqları pozulub, təmin olunmuş hüququm yoxdur. İstintaq dövründə müdafiəçim Elton Quliyevin əli qabar olub vəsatət yazmaqdan. Heç biri təmin olunmayıb. Həbs olunandan sonra cəmi bir dəfə dindirilmişəm, həmin ifadəm də cinayət işində yoxdur. Fərhad Əliyev çıxışın sonunda, burada mühakimə olunanları buraxın, danışsam kişi deyiləm, deməsinə hakim belə cavab verib. Gəlin belə danışmayaq. Məhkəmənin hazırlıq qızası mayın 20-də davam etdiriləcək, düzdür. Bir çox jurnalistə ki, Mayına qəzetinin jurnalisti də bu məhkəmə prosesinə buraxılmasa da, qəzet belə bir yazı dərc eləmişdi.
Azərbaycan qəzeti isə Prezident İlham Əliyevin Fransanın La Lettre diplomatik jurnalına müsahibəsini dərc eləyib. Jurnal prezidentə belə, Azərbaycan prezidentinə belə bir sual verib ki, Avropa İttifaqı və Azərbaycan arasında təzəlikcə qəbul olunmuş fəaliyyət planı çərçivəsində ölkənizin və onun strukturlarının, xüsusən də iqtisadi inteqrasiya baxımından Avropaya yaxınlaşmada hansı uğurlara nail olunub. İlham Əliyev cavab verib ki, ölkəmizlə Avropa İttifaqı arasında yaxın qonşuluq siyasətinə dair fəaliyyət planı çərçivəsində 5 illik tədbirlər planı var və bu plana uyğun iş görülür. Biz Azərbaycanı müasir, demokratik, iqtisadi və siyasi baxımdan güclü etibarlı tərəfdaş ölkəyə çevrilmək əzmindəyik. Başqa bir sual isə belə olub ki, təhlükəsizlik sayəsində ölkənizin Amerika ilə yaxınlaşması, Xəzər dənizi də daxil olmaqla neft və qaz kəmərlərinin qorunmasında özünü xüsusilə büruzə verir. Bu əməkdaşlığın ümumi əsaslarını və əhatə etdiyi aspektləri göstərə bilərsinizmi? İlham Əliyev cavab verib ki, Amerika ilə yaxın əməkdaşlıq Avroatlantik strukturlarına inteqrasiya Azərbaycanın strateji seçimidir. Birləşmiş Ştatlarla iki tərəfli əlaqələrimiz çox yüksək səviyyədədir. Ölkələrimiz müxtəlif sahələrdə, o cümlədən energetika, iqtisadiyyat, təhlükəsizlik, siyasət, cəmiyyətin demokratikləşməsi sahəsində sıx əməkdaşlıq eləyir. Jurnal prezidentə belə bir sual da verir ki, Avropa İttifaqının və Avropa Şurasının əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri demokratiyanın, xüsusən də ədalətli və şəffaf seçki vasitələrinin gücləndirilməsi də sizin fikrinizcə insan hüquqlarının müdafiəsi, fundamental azadlıqlar və hüquqi dövlət quruculuğu sahəsində hansı addımlar atılmalıdır? Bu suala cavabında Prezident deyib ki, biz ölkəmizdə demokratik inkişaf prosesinə böyük önəm veririk. Ümumiyyətlə, demokratikləşməyə, siyasi pluralizmə, qanun aliliyinin təmin olmasına gələcək inkişafımızın əsas amilləri kimi baxırıq. Ölkənin ümumi inkişafından danışanda da bunları əsas götürürük. Bu müsahibə Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayında dərc olunub.
525-ci qəzet isə yazır ki, Sovetlər dövründən əmanət banklarında yatıb qalan pulların qaytarılması məsələsi yaxın zamanlarda öz həllini tapacaq. 525-ci qəzet bunu Milli Məclisin İqtisadi Siyasi Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadəyə istinadən yazır. Ziyad Səmədzadənin qəzetə müsahibəsində belə bir fikrə toxunulur ki, bəziləri deyilir ki, Azərbaycanda maliyyə problemi olduğundan əmanətçilərin Sovet dövründən qalan əmanətləri qaytarılmır. Bununla bağlı Ziyad Səmədzadə deyir ki, keçmiş əmanətlərin qaytarılmasına bağlı müxtəlif fikirlər var. Bu əmanətlər necə, hansı şərtlərlə, hansı müddətə qaytarılmalıdır? Qaytarılma məbləği keçmiş Sovet rubluna nisbətən necə olmalıdır? Yəni, bu yöndə yekdil fikir mövcud deyil. Bəzilər qeyd edirlər ki, keçmiş əmanətçilərin əmanətlərini qaytarsaq, inflyasiya olacaq, dövrədə olan pul kütləsi artacaq və s. Odur ki, hökumətin bəzi üzvləri buna getmək istəmirlər. Yəni, səbəb maliyyə problemində deyil. Ancaq Ziyad Səmadzadə qeyd edir ki, mənim şəxsi mövqeyimə görə bu cür fikirlər əsassızdır. Keçmiş əmanətlər öz sahiblərinə qaytarılmalıdır. Bu haqda prezidentin də mövqeyi ortalıqdadır. Sadəcə hökumət strukturları, Maliyyə Nazirliyi, Kapital Bank bu məsələ ilə bağlı dəqiq hesablamalar aparmalıdırlar. İlkin hesablamalara görə bu vəsaitlərin qaytarılması 8-10 ilə vaxt aparacaq. Məsələn, bəzi fikirlər səslənir ki, 1 rubl 0.2 qəpik nisbətində verilsin, yəni 0.2 qəpik nisbətində verilsin. Bunun üçün də təxminən 500-600 milyon yeni Azərbaycan manat tələb olunur və əgər bu baş verərsə, 8-10 il ərzində hər il üçün 50-60 milyon yeni manat qaytarıla bilər. Qeyd edeyim ki, bu 50-60 milyon Azərbaycan manatı da inflyasiya törədən amil hesab edilə bilməz. Ziyad Səmədzadə bu haqda 525-ci qəzetə belə deyib.
Yeni Müsavat qəzeti Fərhad Əliyevin açıqlamaları rezonans doğurdu. Başlıqlı bir məqalə dərc eləyib. Bu da yenə Fərhad Əliyevin məhkəməsində dedikləri fikirlərlə bağlıdır. Buna münasibət öyrəniblər. Hansı ki Fərhad Əliyev demişdi ki, onun azadlığa buraxılması üçün 100 milyon dollar pul istəyiblər ondan və etiraf edici ifadələr verməsini istəyiblər. Müsavat partiyasının başkanı İsa Qəmbər deyib ki, Fərhad Əliyevin hələ məhkəmənin hazırlıq mərhələsində belə bir açıqlama verməsi artıq gözlənilən idi. Fərhad Əliyev kifayət qədər prinsipiallıq göstərərək həbsinin sifarişli olduğunu bildirib, birbaşa ad çəkməsə də aydındır ki, söhbət İlham Əliyevdən gedir. Bunu Müsavat Partiyasının başqanı deyib. Azərbaycan naminə Forumun rəhbəri Eldar Namazov Fərhad Əliyevin açıqlamalarını çox ciddi araşdırmaların mövzusu olduğunu deyib, bildirib ki, Azərbaycanda azacıq demokratiya olsaydı, bu cür bəyanatlarda əks olunan məsələlər sona qədər araşdırılmalı idi. Bu yazı Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
Gündəlik Azərbaycan qəzeti isə yazır ki, Fövqəli Nazirliyi daşqın qarşısında özünü itirib, nazirin gücü ilə yalnız bir yaşayış məntəqəsini daşqından xilas eləmək mümkün olub. Neçə gündür dağlardakı qarın əriməsi və yağıntıların intensivləşməsi kürlə ərazi suyun səviyyəsinin xeyli artmasına səbəb olub, baş verən daşqınların nəticəsində bir sıra yaşayış məntəqələri suyun altında qalıb. Gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır, kürlə ərazinin 800 km sahil boyunca yerləşən yaşayış məntəqələrinin əksəriyyəti daşqın təhlükəsi ilə üzləşdiyindən Fövqəldə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları müəyyən bəndlərdə bərkitmə işləri aparır. Təhlükəni önləmək üçün hansı tədbirlərin görülməsini öyrənmək üçün Fövqəldə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətinə əlaqə saxlamaq istəsək də gün ərzində telefonun dəstəyini qaldıran olmadı. Gündəlik Azərbaycan yazır ki, əldə elədiyimiz məlumata görə isə Nazirliyin fiziki imkanları gözlənilən təhlükənin qarşısını almağa imkan vermir. Çünki rayonlarda texnikanın çoxunun istismar müddəti ya bitib, ya da lazımı səviyyədə deyil. Nazirlik paytaxtdan əyaləti texnika aparmağını sərf eləmədiyini əsas gətirib, bu barədə heç fikirləşmir də. Texnika çalışmazlığına görə daşqının qarşısını almaq üçün nazirliyin balansında və yerli əhalinin istifadəsində olan texnikadan istifadə edilir. Bu yazı Gündəlik Azərbaycan qəzetində çap olunmuşdu və bütün bunlar bugün olan səhər qəzetlərində əlimizdə olan seçmələr idi. Səhər xəbərətəri isə biz veririk. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli.
Xəbərətər verişi davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər. Verilişimiz davam edir. Həkimlər bu qənaətə gəliblər ki, gərgin iş şəraiti hipertoniyanın, yəni qan təzyiqi xəstəliyinin əsas səbəblərindəndir. Onu da deyirlər ki, son vaxtlar insanlarda artan gərginlik bu xəstəliyi lap çoxaldıb. Ülviyə Əsədzadəyə qulaqsa.
2025-ci ilə qədər dünyada 2 milyarda qədər adam hipertoniyadan, yüksək qan təzyiqindən əziyyət çəkəcək. Əgər tədbir görülməsə, belə xəstələrin sayı 60% artacaq. New York Universiteti ilə London İqtisadi Məktəbinin birgə araşdırmasında belə deyilir. Tədqiqatçılar deyirlər ki, belə xəstələrin sayının kəskin artması həyat tərzi ilə bağlıdır. İnsanlar stres keçirirlər. Bu da qan damar sistemini yüklüyür. Belə xəstəlikdən daha çox inkişaf eləməkdə olan ölkələrdə əziyyət çəkirlər. Məsələn, Braziliyada, Çində, Hindistanda, Rusiyada, Türkiyədə və Mərkəzi Asiya ölkələrində qan təzyiqindən əziyyət çəkənlərin sayı artır. Demək olmaz ki, bu ölkələrdə yaşayanlar Qərb Avropanın sakinlərindən az fiziki əməklə məşğul olurlar və ya Qərb Avropada stres azdır. Sadəcə belə ölkələrdə tibbi xidmətin səviyyəsi aşağıdır. Amma ümidsizliyə dəyməz. Dərd varsa dərmanı da var. Həkimlər deyirlər ki, əslində hipertoniyanı müalicə eləmək üçün indi xeyli müalicə vasitəsi mövcuddur. Özü də o qədər də bahalı deyil. Məsələn, spit və antibiotiklərlə müqayisədə bu dərmanlar çox ucuzdur. Sadəcə bu xəstəliyi sağaltmaq böyük səbir tələb eləyir. Gərək dərmanların müvəqqəti təsirini aldanmayasan, müalicəni mütəmadi aparasan. Çox vaxt xəstələr hipertoniyaya barmaq arası baxırlar. Elə həkimlər də bu xəstəliyi bir o qədər ciddi qəbul eləmirlər. Odur ki, hipertoniya son vaxtlar az qala epidemiya halına keçib və sakit ölüm rolu oynamağa başlayıb. Halbuki hər bir potensial hipertoniya xəstəsi borçludur ki, özünün qan təzyiqini həmişə nəzarətdə saxlasın, vaxtaşırı həkimə müraciət eləsin. Amma mütəxəssislər narahatdırlar ki, çox vaxt bunu ancaq xroniki hipertoniya xəstələri eləyirlər.
Ülviyə Əsədzadə danışdı, verilişimiz isə davam eləyir. Saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də görüşünüzə gəlir. Bizə həm də Bakıda FM tezliyində də qulaq asa bilərsiniz. 101.7 FM tezliyində həm FM-də, həm də AM-də siz Xəbərətərdən sonra Tanınmışlar proqramına qulaq asa biləcəksiniz.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Tanımışları saat 9:25 kalmış gözleyin. İndi isə 9'un yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarına bir də baxaq.
ATT Media Azadlığı Zövçüsü nümayəndəsi Mikla Şaraşlı Azərbaycanda iki jurnalistin həbsindən şoka düşüb.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və daha 16 nəfərin məhkəməsinin hazırlıq iclası mayın 21-də davam edəcək.
Tarif Şurası bəzi qiymətləri yenidən dəyişib, iyunun 1-dən telefon danışıqlarına görə yeni tariflər qüvvədə olacaq.
Amerikanın gələn üçün dövlət büdcəsində İraq və Əfqanistanla bağlı xərclər prezidentin istədiyi kimi qaldı. Bugün təsdiqlənən ümumi dövlət büdcəsi isə 3 trilyon dollara yaxın olacaq. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlərin icmalı, biraz ətraflı. ATT Mətbuat Azadlığı Rüzək Hüsusun nümayəndəsi Mikla Şaraşdi Azərbaycanda daha iki jurnalistin həbs xəbərindən şoka düşüb. Müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli və jurnalist Yaşar Ağazadənin Cəlal Əliyev ilə bağlı yazıqlarına görə həbs edilməsinə bağlı dünən Haraşdi deyib ki, Azərbaycanda jurnalistlərin amansız təqibi ATT-in ən böyük öhdəliyi olan jurnalist təhlükəsizliyini pozur. Son bir neçə həftədə mənim ofisim 5 jurnalistin böhtan və təhqirə görə həbsə atıldığını qeyd alıb və onların yeganə səhifi olub ki, rəsmiləri tənqid eləyiblər.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmsözçülərindən biri Andres Herkels azaldıq radiosuna deyib ki, jurnalistlərin son həbsləri siyasi məhbuslar üzrə həmsözçünün bərpasına səbəb ola bilər.
Azərbaycanda jurnalistlərin yazdığı yazıları görə həbs olunması Amerikanı da narahat edir və peşə fəaliyyətinə görə jurnalistlərin həbs olunması düzgün deyil. Amerika Səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Jonathan Henick müxalifət qəzetinin iki əməkdaşının həbsinə münasibət bildirərkən belə deyib. Henick onda deyib ki, demokratiya, təhlükəsizlik və energetika ilə birlikdə Amerikanın Azərbaycanla qarşılıqlı münasibətlərinin əsas prioritetləridir və buna görə də demokratiya sahəsində baş verənlər iki tərəfli münasibətlərə təsir eləyir.
Həmkarlarının həbsinə etiraz olaraq jurnalistlər iyunun 12-sində yürüyüş mitinq keçirməyə qərar alıblar. Qanun jurnalının redaktoru Şahbaz Xudoğlu deyir ki, üstəlik hər çərşənbə axşamı Sabir bağında piket keçirmək qərarları da qüvvədə qalır. Bu barədə Redaktorlar Birliyinin mayın 17-sindəki toplantısında qərar verilib.
Dünən Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev, sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və daha 15 nəfərin məhkəməsinin hazırlıq icrası davam edir. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədəki hazırlıq icrasına ilk 2 gündə olduğu kimi yenidə əksər jurnalistlər buraxılmayıblar. Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev dünənki məhkəmə icrasında özünə qarşı yönələn iddiaları hamısını təkzib edib və onu da bildirib ki, qardaş Fərhad Əliyev kimi o da deyib ki, onunla birlikdə müttəhimlər kürsüsündə indi əyləşənlərin heç bir günahı yoxdur. Məhkəmə may ayının 21-də davam etdiriləcək.
11 il həbs cəzası almış keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov səhhəti isə həbsxanada pisləşib. Dünən bir saylı bayıl təcridxanasında İnsanovla görüşən vəkili Şahverdi Ağayev Azadlıq Radiosuna deyib ki, keçmiş nazir yenə onurğa sütunundakı yırtıqla bağlı ağrılardan əziyyət çəkir.
İyunun 1-dən əhali üçün telefondan istifadəyə görə aylıq abunə haqqı 2 manat olacaq. Tarif Şurasının dünən açıqlanan qərarında Respublika daxilində şəhərlər arası danışıqların 1 dəqiqəsi, MDB və Baltikanı ölkələrindən İran, Türkiyə, Pakistan və Avropa ilə danışıqların dəqiqələri də azaldılıb.
Dünya Bankının prezidenti Paul Wolfowitz istifa verəcək. Wolfowitz dünən bəyan edib ki, iyunun 30-dan artıq Dünya Bankının prezidenti olmayacaq. Sevgilisinin maaşını qaldırmaqla və onu yüksək vəzifəyə keçirməklə bankın qaydalarını pozmaqda ittiham olunan Paul Wolfowitz deyib ki, onun istifası bankın nüfuzunun qorunması baxımından ən düzgün addımdır.
Amerika prezidenti George Bush deyib ki, Birləşmiş Ştatlar və Britaniya İrana qarşı daha geniş sanksiyalar tətbiq edilməsi üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasına üst tutacaqlar, əgər İran öz nüvə fəaliyyətini təcili dayandırmasa.
Amerika Kongresi gələn il üçün dövlət büdcəsini təsdiq edib. Oktyabrın 1-dən qüvvəyə minəcək olan büdcədə İraq və Əfqanistandakı müharibəyə xərclər elə prezident Bushun istədiyi səviyyədə saxlanıb. Yeni ilin büdcəsində müdafiə və təhsil xərcləri, müharibə veteranları və kasıb uşaqlara sosial yardımların məbləği artırılıb. 2008-ci il üçün Amerikanın dövlət büdcəsi ümumilikdə 2,9 trilyon dollar müəyyənləşdirilib.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Sırada isə hava məlumatıdır.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava isti olacaq, 23-25 dərəcə. Yağıntı olmayacaq, cənub-qərb küləyi əsəcək, hərdən bir güclənəcək.
Cənub-qərb küləyi Azərbaycan rayonlarında da əsəcək, burada isə temperatur 23-28 dərəcə arasında olacaq.
Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik, Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Tanımışlar proqramı ilə davam edəcək.
Tanımışlardan sonra da xəbər ətər yenə görüşünüzə edəcək. Bu dəfə İçəri şəhərin hələ də sökülməsindən danışacağıq. Qonağımız isə bizim şəhər kampaniyasının rəhbəri Aytəkin İbranov olacaq.
Sizinlə bu 35 dəqiqəni isə biz söhbət elədik. Mən Kəbiran Dilavərli.
Və mən İlkin Məmmədov. Sağ olun.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Mən Dr. Zeyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
E-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7 FM
Tanınmışlar
Tanımışlar verilişinin növbəti qonağı jurnalistdir. İmzası Azərbaycan mətbuatında yetərincə tanınan bu adamı may ayında həm söhbət seçməyim də təsadüfi deyil. Həyatında hansı ayların daha çox onun üçün əlamətlər olduğunu deyə bilməsəm də, may ayını yəqin ki, sona qədər unutmayacağını düşünürəm. 2006-cı il mayın 19-unda bir qrup naməlum şəxsin zorakılığı nəticəsində o uzun müddət xəstəxanada yatmalı oldu. Ağrıları indi də onun həmin hadisəni unutmasına imkan verilir. Beləliklə tanımışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti bizim yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevdir. Bahəddin bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz. Buna görə minnətdarıq sizə.
Siz sağ olun.
Necədir işlər? Qəzeti nəzərdə tuturam.
Qəzetin işləri yaxşıdır, əlbəttə ki, indi nisbətən qaydasına düşür. Müəyyən çətinliklərimiz təbii ki, var hər bir qəzet işində, ümumiyyətlə, mətbuat işində olan çətinliklər bizim də işimizdə var, amma hər halda çalışırıq ki, işimizi quraq.
Özünüz necəsiniz?
Özüm əlbəttə əvvəlki nisbətən yaxşıyam, xüsusən bu iş fəaliyyətinə qaydandan sonra xeyli dəyişiklik var, yəni yaxşılığa doğru. Görünür ki, iş insanın cövhəridir, məsələ elə belə yox yerdən. Yaranmış məsələ deyil, yəni onun bir mənası var. O baxımdan yaxşıdır, əlbəttə.
Bahəddin bəy, adətən adamın bu dalaşmaq, döyülmək vaxtı daha çox uşaqlıq dövrünə düşür belə götürəndə. Çünki böyüyəndən sonra artıq bu şeylərdən insan uzaqlaşır, yəni həyatı daha çox dərk edir və bilir ki, bu şeylər o qədər vacib deyil. Mənə elə gəlir ki, sizin ən bərk təzyiqə məruz qaldığınız məsələniz gəldi yaşlı vaxtınıza, yəni həyatı anlayan, dərk edən bir vaxtınıza düşdü. Niyə belə oldu?
Mən ümumiyyətlə xarakterizə, təbiətcə sakit adam olmuşum həmişə. Yəni, uşaqlığın özündə də, uşaqlıqda da hətta belə davakarlıq, dalaşqanlıq, belə şeylər olmayıbdır məndə. Həmişə mən biraz barışçı, belə deyək, sülh yaradan, hətta dalaşanlara ayıran bir adam olmuşum. Bu baxımdan təbii ki, o uşaqlıqda da mənim dava elədiyim çox az yadıma gəlir. Hər halda təbii ki, olubdur, amma yəni, bu mənim xarakterim deyil. Amma o ki, qaldı bu dövrə gəlib düşməyini belə bir şeyin.
Amma yəni bu dövrdə anlada bilmədiniz, o barışı yarada bilmədiniz sizə hücum edənlərə.
Bilirsiniz, mən onları görmədim.
2006-nın mayı.
2006-cı il mayı idi, təqribən bir neçə gündən sonra bir il artıq olur bu hadisədən. Bilirsiniz, bu indi mətbuatda, ümumiyyətlə hər yerdə bu yazılır ki, döyülmək kimi yazılır. Əslində bu həyata sui-qəsd adlandırmaq daha düzgün olardı. Yəni öldürməyi nəzərə tutub, demək belə bir həyata qəsd elədilər. Amma o ki qaldı, bu necə başladı, necə oldu? Yəni bunu təbii ki xatırlamaq çox ağırdır, amma xatırlamaq lazımdır, ona görə ki unutmamaq lazımdır. Bu elə hadisədir ki, bu unutmaq mümkün deyil, bəlkə düzgün də deyil. Çünki bu hadisənin cəzası verilməyib onu eləyənlərə. Mən qəti bir şeyə əminəm ki, bu hadisə mənim peşə fəaliyyətimlə birbaşa bağlıdır. Çünki bunu haradasa açıq mətnindən də mənə dedilər.
Yəni, burada söhbət həm də təəssüf Bahəddin Həziyevdən getmir. Ümumiyyətlə, jurnalistdən gedir, jurnalistikadan gedir, mətbuata olan münasibətdən gedir. Və ona görə mənim üçün maraqlıdır ki, səhv eləmirəmsə, kimisə işdən evə aparıb qoyub.
Bəli, iş yoldaşımızı
aparıb. Qoydunuz evə, qaydanda
bu hadisə baş verdi, bəli.
Nə baş verdi?
Kəsdilər yolumu maşınla, bir maşın yolumu kəsdi, ikinci maşınla bir necə həbər çıxdı. Yəni, ani oldu, o elə ani oldu ki, mən yəni, onları görə bilmədim. Birin, yəni, yolumu kəsəni gördüm, sifətdən aydın şəkildə gördüm, o haqda da istintaqada məlumat vermişəm. Amma məni maşından çıxardanları, çünki mənim başımı əydilər aşağı, mən ani oldu, yəni, tam görə bilmədim. Ancaq danışıqlarından, hərəkətlərindən, səslərindən bilirdim ki, bunlar ən az 4 nəfərdilər. Məni götürdülər, başqa maşına qoydular.
Deyirsiniz, danışıqlarından bildim. Hədələdilər, nəsə bir söz...
Təbii ki, hədələdilər və təhqiramiz ifadələr işlədirdilər. Neyi yazırsan, sən bu yazmanın ölkəni düzəldəcəksən mi? Sən bu cəzanı yəni çoxdan qazanmışdın. Yəni çoxdan izləyirdik yəni o mənada deyirdilər yəni. Təbii ki, bunu agresiv şəkildə müəyyən fiziki təzyiqlər göstərməklə müşahidə olunur bu şeylərin hamısı. Həm də bilirsiniz, buna qədər hər şey olmuşdu. Həbsdə olmuşdu, müəyyən başqa cür təzyiqlər. Bir jurnalistə bir ölkədə nə cür təzyiq eləmək mümkündürsə, onun hamısı prinsip olmuşdu. Ancaq onunla heç birisi təsir eləməmişdi. Görürük ki, kirəşdilər ki, artıq başqa cür mümkün deyildi.
Yəni, bu necə təsir elədi?
Bu, əlbəttə, belə bir hadisədir ki, insanın həyatına istər-istəməz təsir edir, həyatına təsir edir. Ancaq mənim şəxsən özümün mövqeyimə və özümün baxışlarıma, özümün fikirlərimə, yəni doğru bildiyim şeylərdən məni çəkindirməyib. Yəni, o mənə təsir eləməyib. Ancaq bu baxımdan təsir oldu ki, mən fikirləşdim ki, mən həyata ikinci dəfə qayıtmışam və bir çox şeylərə artıq daha müdrik baxmaq lazımdır və fəlsəfə baxmaq lazımdır. Həyat çox qısadır. İnsan ömrü çox qısadır və mənim ətrafımda insanlar nə əzab çəkdilər mən gördüm, ailəmiz, dostlarımız, yaxınlarımız, həmkərlarımız. Mən onların çəkdikləri əzabları, o narahatlığı gördüm. O mənə çox təsir edir ki, yəni bəlkə mən tək mənim özümə qarşı nəsə bir hadisə olsa, yaxud da ki, ən ağır odur ki, ölüm olsa, indi bir insandır da, da ki, ola bilər həyatdır. Amma bu qədər adama təsir eləyəndə istərsəməz, İnsan özündə bir məsuliyyət hiss eləyir ki, sənin həyatında nəsə bir ağır hadisə olanda bu çox adama təsir edir. Ona görə də daha müdrik baxmaq lazımdır bu işlərə.
İki övladınız var, səhv eləmirəm.
Bəli,
iki. Qız, oğlan, hə?
Bəli.
İki tərəfdən bu hadisə maraqlıdır. Bir onların baxışı ilə, hər halda onların ataların çox ağır bir vəziyyətə salmışdılar. Mən özüm çünki həmin vaxt xəstəxanada olmuşam sizin yanınızda, bilirdim nə vəziyyətdir. Bu birisi tərəfdən də baxanda ata övladlarının yanında biraz çətin vəziyyətə qalıb. Heç də fiziki ağrılara görə yox, həm də ki onu deyək ki, vurublar, döyüblər, qəsd ediblər və o artıq xəstəxanadadır. Və o maraqlı məqamdır. Uşaqlar nə edirdi?
Təbii ki, onlar çox böyük stres keçirdilər, çox böyük ağrı hiss ediblər. Yəni hətta balacası mənim yanıma gələndə xəstəxanada görəndə bayılmışdı, özündən də getmişdi, bu şeylər sonra da olmuşdu, bu şeylər təsir eləmişdi, amma onlar kifayət qədər böyük yaşdadılar ki, onu dərk eləsinlər ki, bu mənim, tak ki, bu zərbiyə məruz qalmağım mənim zəifliyimlə bağlı deyil. Kimsə mənə başqa cür gücü çatmır, bu yolla arxadan bir gizlincə uğramaqla bu formada namərdcəsinə. Yəni, onlar onu anladılar, yəni o yaşdadılar ki, anladılar. Ancaq eyni zamanda mən o hissəsi ilə razıyam ki, əlbəttə onlara çox böyük təsir elədi bu fakt.
Bahadır bəy, yoldaşınız hər halda bir dəfə sizi itirdi, sonra yenə tapdı, belə demək mümkündürsə. Çünki həmin yerdə siz evə qayıtmamışdınız, özünüzə gələndən sonra belə deyək ki, yeriniz bəlli olmuşdu, xəstəxan yaparmışdılar. Təklif eləmədi sonra ki, heç bu işlərdən aralanmaq?
Əlbəttə ki, o xəstəxanda olduğum dövrdə, sonra da dəfələrlə deyirdi ki, bu işdən çəkinmək lazımdır, ümumiyyətlə bu peşədən əl çəkmək lazımdır, bu təhlükəli, yəni o narahat idi və yenə narahatçılığı var idi. Amma o bu sözləri mənə əvvəl də demişdi. Biz 16 ildir bir yerdəyik, bu 16 ildə elə bu sözləri mən demək olar ki, hər gün olmasa da hər halda tez-tez eşitirdim. Çünki axı təzyiqlər cürbəcür olurdu, məsələn, tutaq ki, məni istintaqa cəlb eləmişdilər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində yaxud da ki, mütəşəkkil cinayətə qarşı mübarizə idarəsində aparıb saxlamışdılar. Başqa hadisələr də olmuşdu. Yəni, bu tiplə hadisələr olanda əlbəttə o həmişə deyirdi ki, bəlkə dayandırasam bunu. Ancaq mən dayandırmadım, dayandıra da bilməzdim. Çünki mənim birincisi sevdiyim peşədir, mən jurnalistika. Həm də ikinci səbəb odur ki, mən bundan başqa şey bacarmıram. İndi fakt bundan ibarətdir. Yəni, mən həyatımı indi az çox pis yaxşı bununla qurmuşam. Bəlkə çəkmək də çətindir. Peşədən.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 efendim.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Bayadın Bey, bak bizim bu tanınmışlar birleşinin özünde müxtəlif adamlar olubdu, qonaqlarımız. Ağabey Sultanov'un, Respublikanın baş psixiatrı deyirlər də, həm də ona, söhbət eləyəndə o bir söz dedi, dedi, qadın ailənin emosional lideridir. Bax, bir anlıq belə təsəvvür eləyək ki, bu jurnalistlərin xanımları həmən o emosional liderlikdən biraz da qabağa gedirlər və ümumi liderliyi əllərinə götürüb öz həyat yoldaşlarını sözsüz yaxşı niyyətindən qorumaq baxımından bu jurnalistikadan çəkindirirlər, kənarlaşdırırlar. Nə baş verər sizcə Azərbaycanda, jurnalistikada, ümumiyyətli cəmiyyətdə?
Onda ümumiyyətlə heç qələmə əlinə götürən olmaz, yəni ki, ancaq xoşbəxtdə yenə bir şey baş vermir fələ.
Nəyə görə siz hesab edirsiniz ki, məsələn, sizlə bu cür rəftar olundu? Yəni, konkret yazı, yoxsa ümumi bir istiqamət?
Konkret yazılar da var idi, indi mən özüm üçün müəyyən təhlillər eləmişəm. Amma müəyyən bir bizim qəzetin bir üslubu da, bir imici də var idi. Açıq, mən qəzeti qəbul edəndə, bu 2005-ci ilin dekabrında mən onu qəbul edəndə, o qəzetin açıq deyək ki, həqiqəti yazmayan, yerli yersiz hamıya sataşır, kimin haqqını nə isə yazır, belə bir imici var idi.
Bizim yol qəzetindən gedir.
Bəli, bizim yol qəzetindən gedir söhbət. Mən həmişə arzulayırdım ki, mənim özümün imkanım olsun ki, bir, özüm öz qəzetimi qoyum ortaya. Amma belə gətirdi ki, təzənin yaratmaq yox, bu qəzetin, yəni bunu insana bənzətsək, bunun xasiyyətini dəyişməliydi. Bu da çox ağır bir məsələ idi. Və prinsip etibarilə müəyyən bir 5 ay ərzində ki, mən o hadisəyə qədər işləmişdik, o müəyyən qədər dəyişməyə nail olmuşduq. Amma orada ən çox təsir eləyən görünür ki, kimlər bu işi təşkiləmişdilər, onlar təsir eləyən məsələ görünür ki, orada gedən araşdırma yazıları var idi, onlar idi. Daha çox korrupsiya ilə bağlı, xüsusən bu balıqçılıq sahəsində müəyyən başqa sahələrlə bağlı, neftlə bağlı müəyyən şeylər var idi. Yəni, indi mən hamısını bir-bir xatirə edəmirəm, ancaq bilirəm ki, belə şeylər, silsilə, belə araşdırmalar, yazılar gedirdi. Bu da görünür ki, müəyyən bir təsir elədi. Köhnədən də yığılıb qalmış bir qəzəf var idi müəyyən qrup adamlarda. Bu da üstünə gəldi, belə bir şey oldu.
Maraqlıdır, bax, o köhnədən dediniz, mənim sualımın demək olar ki, yarısını artıq cavablandırdınız, yəni indi verəcəyim bir sualdan söhbət gedir. Bu cür məsələləri daha çox başqa təkliflərdən həll eləmək olur. Deyək ki, döymək, sındırmaq, fiziki xəsarət yetirmək əvəzinə və bu boyda qalmaqal yaranması əvəzinə, deyək ki, o balıqçılıq və yaxud neft bu sahələrə toxunursa, bu sahələrdə kifayət qədər maddi imkanlar var və cüzisinin də cüzi bir hissəsi ilə təklif eləyib bu işləri yoluna qoymaq olardı, amma sizə qarşı başqa rəftar elədilər. Bunun cavabı belə oldu ki, siz deyiniz, əvvəldən də bir qəzəb var idi. Amma hansısa təkliflər olunur mu, maraqlıdır bax?
Bilirsiniz, mənə tanıyırlar yəqin ki, çünki dəfələrlə təkliflər olmuşdu buna qədər. Məsələn, mən yadımdadır ki, birinci ezamiyyətə mən Balakən rayonuna getmişdim. O, Azadlıq qəzətində mən ora birinci ezamiyyətim idi. Orada icra başçısı var idi, indi adını çəkmək istəmirəm. Mənə dedi ki, sən neyirsən bu yazının yazıb ümumiyyətlə? Mən dedim ki, bizim çörəyimiz bu yazmaqdan çıxır. Dedi ki, gəl sənin mən çörəyi verim, əlin astı cibinə. Dedim ki, yox, mən özüm üçün belə bir prinsip müəyyənləşdirmişəm ki, kişi gərək öz çörəyin özü qazansın. Az olanda az olar, çox olanda çox olar, amma özü qazanmalıdır. Peşəmdə də bu mənim üçün əsas bir prinsip olmuşdu. Həm də biz axı Nəcəf onun tərbiyəsini almışıq. Biz ona jurnalistikada bir ideal kimi baxırdıq ki, bu həm peşəkar, həm təmiz bir adam. Nəsə bir şey eləsəydi, tutaq ki, mən şəxsən özümə nəzər tuturam. Dərhal bir tormozlayıcı əyləş ortaya çıxırdı ki, Nəcəf məktəbindən çıxmışsan. Yəni, o belə deyildi. Ona görə də mənim...
Amma Nəcəf dövrədə... məktəbindən çıxıb, deyək ki, sizin kimi düşünməyənlər də hər halda olmamış deyildi.
Hər kəs öz taleyini özü seçir. Məsələn, mən başqa cür baxmışam həmişə. Ona görə də evdə təklif edən olub, maşında təklif edən olub, hər şeydə olub, dəfələrlərin özdə. Çox yüksək məbləqlərdə deyiblər. Ancaq onlar heç birisə getməmişəm. Və belə bir imic formalaşıb ki, haqlı olaraq ki, bu adamla başqa cür danışmaq mümkün deyil. Yəni, bu mümkün olmadı. Ona görə siz deyən məsələ, yəqin ki, başqa jurnalistlər, mən deyə bilmərəm ki, indi həm kərarımız hamısı. Amma ola bilsin kiməsə nəsə təklif edirlər, nəsə olur. Amma mənə bilirlər ki, mümkün deyil. Ona görə də başqa variantla hər eləmək istədilər məsələn.
Bayadın bəy, neçə yaşında ailə qurmuşsunuz?
27.
İndi neçə yaşınız var?
İndi 42.
Dolanışacaq necədir?
Dolanışacaq bilirsiniz, bizim jurnalistlərin həyatı Azərbaycanda necədirsə, mənimki deyilədir. Yəni, belə deyək də, öz zəhməti ilə dolanmağa çalışan jurnalistlerin. Ama şimdi bir şey diyeyim, ben bir müddet Azad Radyosu'nda işlemişim. Sonra müeyyen vakitlerde gazete redaktörü yahut da redaktör muavini kimi müeyyen bir yüksek kanalar almışım. Müeyyen kadar fərqlənmişəm demən, yəni əmək haqqına görə və s. görə. Ancaq bunların heç birisi əlbəttə ki, varı yaşamaq üçün hələ kifayət eləmir. Yəni, hamı necədirsə mən də eləyəm indi. Birindən az, birindən çox belə.
Harada doğulmuşsunuz?
Füzuli rayonunda.
Özündə, kəndində?
Kəndində.
Hansı kənd?
Yuxarı Seydəməti kəndində.
Kim idi valideynləriniz? Kimdir?
Valideynlərimdən biri, mən 10 yaşımda olanda rəhmətə gedib, atam rəhmətə gedib.
O, Allah rəhmət eləsin.
Allah ölən əzə rəhmət eləsin. O, su idarəsində fəhlə işləyirdi. Öbür boyda fəhlərlik eləmişdi. Yəni, müharibə başlayanda da o çox kiçik yaşda olsa da, böyük qardaşı müharibədə olmuşdu, atasını itirmişdilər. Böyük qardaş müharibədə, yəni çox kiçik yaşlarından ailənin bütün ağırlığı onun üstünə düşmüşdü. Sonra da elə gəldi ki, biz də çox kiçik yaşımızda atamızı itirdik. Anam da yenə fəhlə, yenə də belə deyək, sadə bir ailədə mən böyümüşəm.
Neçə uşaq idiniz?
7.
Sadə ailə, 7 uşaq, sözsüz ki, çətinlik olub. Bütün bunlardan gəlirsiniz, məsələn, indi ailəniz, övladlarınız. Nə istəyirsiniz? Nəyi dəyişmək istəyirdiniz ki, bax, məsələn, bunun üstündə hələ bir sizi çox çətin, ağır fiziki vəziyyətə saldırar ki, hələ də mən bilən səhhətiniz bərpa olunmuyub tam.
Nəsiz, mən biraz böyük, necə deyirlər, gözəl sözlər demək istəmirəm, yəni nə varsa odur. Amma biz tələbəlik illərində, xüsusən bizim tələbələrimizin axırlara düşdü, ölkədə müəyyən bir dəyişiklər oldu, o vaxt Sovet İttifaqının dağılmaq prosesi oldu, o vaxt müstəqillik ideyaları çıxdı ortaya və bizim arzumuz yarandı, ən böyük arzumuz ki, Azərbaycan müstəqil dövlət olsun. Hərçənd ki, ona qədər, məsələn, mən səmimi deyirəm ki, belə bir fikir, belə bir arzu bizim şəxsən mənim ürəyimdə yox idi. Mən deyirəm ki, mən də oxuyum, bir yerdə işləyim, məsələn, yaxşı gəlirim olsun, həyatımı qurum. Amma sonra böyük bir arzu bizim ürəyimizdə yarandı və ona nail olduq, çox şükürlər olsun. Sonraki dövrdə baxdıq ki, tək ölkənin müstəqil olmağı ilə məsələ bitmir. Yəni, ölkədə bir normal cəmiyyət də olmalıdır. Çünki biz özümüz yaşadığımız dövr, ümumiyyətlə, bax, bizdən sonra da uşaqlarımız yaşayacaq bu həyatı. Yəni, yaxşı həyat olsun da, hamı üçün, amma onun içində də biz insan kimi yaşayaq. Necə normal ölkələrdə cəmiyyətlər var, belə bir arzu oldu. Birinci arzumuza biz çatdıq, yəni bizim nəsildən gedir söhbət. İndi 40-42, nə bilim, 38, nəsə yaş olanlardan gedir söhbət. Amma ikinci arzumuzu da biz istəyirik reallaşdıraq. Yəni, bizim o vurulmağımız da, döyülməyimiz də, hər şey də onunla bağlı idi. Və mən ona bir fəlsəfi bir tərzdə baxıram. Çünki indi müstəqillik üçün vuruşan adamlar da çoxsu yaralandı da, ölənlər də oldu, şəhid olanlar oldu. Yəni, burada mən açığı özümüzün, necə deyirlər, şəxsən özümün xidmətlərimi, yarolumu şişmək istəmirəm ki, çox böyük nəsə xidmətlər göstərmişəm, bunun üçün də məni belirlikdir. Yəni, mən yazı yazmaqla məşğul olmuşam, öz fikirlərimi yazmışam, gördüklərimi yazmağa çalışmışam. İndi kiminsə də bu razı salmayıb, belə mənə qarşı belə bir zərbə vurub. Ancaq hər bir peşənin təhlükəsi var, jurnalistikanın xüsusən təhlükəsi var. Ona görə mən açığı çox da öz, necə deyirlər, rolumu şişirtmək istəmirəm ki, mən belə qəhrəmanlıq elədim, belə oldum. Bəlkə kənardan baxanda başqa cür görür, ancaq mən buna adi bir gündəlik özümün bir işim kimi və bunun nəticəsində yaranmış bir demək, hadisə kimi baxıram açıq.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevdir. Bahəddin bəy, qayıdırıq söhbətimizin əvvəlinə və həmin hadisəni bir də soruşuram. Bastılar sizi maşına, apardılar. Sonra nə oldu?
Sonra apardılar bir yere, bir bağ idi deyəsən, yəqin ki mən elə başa düşdüm. Yəni orada təhqir eləmək, yenə döymək, bu şeylər oldu və məndən tələb etdilər ki, yazma. Bir də yazsan sənin ailən üçün də bunlar olacaq. Onların da yerini bilirik. Sən yazmaqda davam edirsən, onlar üçün olacaq. Belə hədələr. Sonra da təzədən oturdular maşına və bütün həmin müddət ərzində mənim əllərim də, gözlərim də bağlı idi. Yəni, görmürdüm işlə. Sonra da maşına getirdilər, məni yolda atdılar. Ondan sonra da maşına vurdular, mənim ayağım üstü çıxdılar. Sol ayağımda haradasa 5 sınıq var, 5 yerdə sınıqlar var. Çox ağır idi. Yəni, bilirsiniz, indi sınıqlar belə deyəndə biraz daha sınıq hər yerdə ola bilir. Həmişə ola bilir. Məsələn, ağaçdan da yıxılanda sınıq ola bilir. Ancaq bu sınıqlar çox ağır idi və ölüm təhlükəsi var idi. Birinci, bir neçə gündə mən sonradan həkim mənə dedi. Sonraki günlərdə ayağım itirmək təhlükəsi var idi. Düzdür, həkim mənə sonra dedi. Ancaq mən ilk gündən bilirdim nə təhlükə var mənim üçün.
Bəs oradan necə getdiniz sonra? Maşından vurdular, qılçalar sındısa, deməli dahi özünüz hərəkət eləməyəcək.
Yox, mən qaldım orada. Qaldım orada, səhərə yaxın bir mikroavtobus gəldi. Sonra mən öyrəndim ki, Maqdemos şirkətinin fəhirləridir, Azərbaycanlı fəhirləridir. Onlar Sumqayıtdan gəlib gedirdilər ki, həmin yolla. Onlar mənim gözümdə əlimi açdılar, su verdilər, polis çağırdılar, həkim çağırdılar. Yəni, onlar mən xilas edirdilər əslində.
Vahidin bəy, bir xeyli müddət əvvəl idi, bizim bir dostumuz suda boğulurdu. Sonra onu çıxartdılar, mən ondan soruşdum ki, sən nə gördün orada? O dedi ki, mən kəndimizi gördüm və mənə aparırdılar dəfn eləməyə. Həmən o anda, o boğulmanı, mən bilmirəm indi o necə baş verir. Və maraqlıdır, o gözü əli bağlı sizin maşında aparırdılar. Nə görürdünüz, nə kədən düşünürdünüz?
Mən düşünürdüm ki, mənim həyatımda növbəti bir sınaq anıdır və buradan şərəflə çıxmaq lazımdır. Yəni, burada sınmamaq lazımdır. İndi ola bilsin, mənim ayağımı sındırdılar, bəlkə ikisini də sındıra bilərdilər. Amma əsas insanın özünün sınmamağıdır. Bir də fikirləşirdim ailəmiz haqqında. Biz o vaxt mənim bacım da təzə rəhmətə getmişdi, onun 2 yaşında uşağım mən baxırdım. Yəni, o da mənim gözüm qarşısından keçdi, öz uşaqlarımız keçdi ki, onlar necə olacaq? Çünki ailədə işçin tək mənəm, bütün ailəmiz də köçkündür, hamısı da sadə insan adamlardır. Yəni ki, belə bir vəzifəsi olan, yaxud da ki, bir biznesi olan, deyək, bir imkanı olan adamlar yoxdur mənim. Ya qohumlarda olsun, ya ailəmizdə belə bir şey yoxdur. Mən o uşaqları gözümün qabağına gətirdim ki, məndən sonra onlar çox çətdirlər onlar üçün. Çünki mən atamı itirmişim 10 yaşında və ondan sonra... Bax, indi təqribən onun dünyadan 7 yaşa gəlib çatmışam harasa. Amma yenə də elə hesab edirəm ki, mənim bir tərəfim yoxdur. Məsələn, bunu indiyə qədər hiss edirəm. Ona görə də mənim üçün çox ağır idi onu düşünmək ki, məndən sonra uşaqlar necə olacaqlar. Özümdən asıl olmayaraq, gözümün qabağından, beynimdən keçən, ürəyimdən keçən şeylər olardı.
Vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Son sizə bir imkan vermək istəyirəm. Bax, indi Azadlıq Radiosunda danışırsınız, bizi eşidirlər. Ola bilsin ki, həmin adamlar da dinləyir. İstəyir o, sizin dediyiniz kimi, sifariş eləyən olsun, istəyir onu icra eləyənlər olsun. Nə demək istəyərdiniz? Maraqlıdır.
Onlara mən sözümü orada da demişəm, həmin adamlara. Demişəm ki, biz görüşərik. Orada mən yara ironi ilə deyiblər ki, görüşəndə nə necəsən bizə? Demiş ki, heç nə, oturub söhbət eləyərik. Çünki biz insan axanımız. Oturub söhbəti aydınlaşdıraraq, bu hadisə niyə oldu, nədən oldu, səbəb nə idi. Və biz bir-birimizi tanımırıq. Bizim aramızda düşmənçilik də yoxdur. Nəyə görə siz mənə qarşı belə düşmənçilik eləyirsiniz? Bunu aydınlaşdıraraq, görüşərik. O hadisəni törədən adamların təbii ki, böyük günahı, böyük cinayəti mən deyərdim var. Ancaq eyni zamanda onlar da icraçılardır, onlardan da yuxarıda sifarişçilər var. Və onlar hamısı demək istəyirəm ki, yəni onlar başqa jurnalistlərə qarşı, ümumiyyətlə başqa insanlara qarşı bu cür rəftar eləməsinlər. Nəsə narazılığı var, ola bilsin, kiminsə hansısa bir iradı var, onu aydınlaşdırmaq olar ki, hər kəsin bir fikri var. Çünki bu zorakçılıq cəmiyyətdə bir normaya çevriləndə, o sonra qayıdır həmin adamların qohumlarına qarşı, axı biz hamımız eyni cəmiyyətdə yaşayırıq. Bu təminat yoxdur. Ona görə cəmiyyətdə həmişə barışa çalışmaq lazımdır ki, insan münasibətlər olsun. bir-birimizə olan iradlarımızı deyək. İrad kimi, tənqid kimi, amma təhqiq kimi, zorakılıq kimi yox. Öldürməyə cəhd kimi yox, şikəst eləməyə cəhd kimi yox. Yəni, mən onlara demək istədiyim budur ki, bunu təkrar eləməsinlər. Yəni, mənim hadisəm axırıncı olsun.
Beləliklə, söhbətimiz yekunlaşır. Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.